Καλημέρα σας, αγαπητά αδέρφια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ σήμερα το πρωί να λατρεύουμε τον Θεό και με την χάρη Του να μάθουμε από το Λόγο Του. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερο προνόμιο σε αυτή τη ζωή από το να οδηγήσουμε ανθρώπους στον Χριστό. Δεν ξέρω τι εμπειρίες είχατε όταν προσπαθήσατε να μιλήσετε με ανθρώπους για το Ευαγγέλιο, αλλά ξέρουμε όλοι μας ότι δεν είναι πάντα εύκολο. Οι άνθρωποι συνήθως απαντάνε με αντιρρήσεις και με πολλούς λόγους για τους οποίους δεν θέλουν να δώσουν τη ζωή τους στον Χριστό. Δεν θέλουν να ακούσουν για Αυτόν και μερικοί φτάνουν στο σημείο να μας πούνε ότι ούτε εμείς δεν θα έπρεπε να πιστεύουμε στο έργο του Χριστού. Δεν θα προσπαθήσω τώρα να αναλύσω όλους τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι δεν είναι διαθετημένοι ούτε να ακούσουν για τον Χριστό, αλλά θέλω να μιλήσω για τρία άτομα που αναφέρεται η Γραφή, που ενδιαφερόνταν για τον Χριστό. Ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να σας βοηθήσω να μιλήσετε με ανθρώπους που δεν πιστεύουν ακόμα και να σας δώσω κουράγιο για το έργο αυτό. Μερικές φορές ρωτάνε, γιατί ο Θεός χρησιμοποιεί εμάς για το έργο. Για το έργο Του, όπως να φέρουμε ανθρώπους στον Χριστό. Η απάντηση, πιστεύω, είναι απλή. Γιατί θέλει να έχουμε εμείς την χαρά να δούμε ανθρώπους να σωθούν και να έχουμε εμείς ένα ρόλο σε αυτό. Υπάρχει μεγαλύτερο προνόμιο. Υπάρχει ένα απόσπασμα της Γραφής που μιλάει πολύ σύντομα για τρεις, ας πούμε, υποψήφιους μαθητές ή τουλάχιστον υποψήφιοι ακόλουθοι του Ιησού. Είναι τρεις παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά και στις τρεις δεν ξέρουμε τι ήταν το αποτέλεσμα. Θα τις δούμε μαζί τώρα με κύριο σκοπό να καταλάβουμε τις προθέσεις του καθενός και την πραγματικότητα που βρισκόταν πίσω από το θέλημα του κάθε ανθρώπου. Ας ξεκινήσουμε όμως με μια προσευχή. Ουράνιε Πατέρα μας που μας αγαπάς, σε ευχαριστούμε για το λόγο Σου που Εσύ έδωσες σε εμάς να καταλάβουμε ποιος είσαι Εσύ και ποιοι είμαστε εμείς. Ζητούμε τώρα την βοήθειά Σου να καταλάβουμε το λόγο Σου, να το εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Όλα αυτά ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, να διαβάζουμε από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, από το εδάφιο 57 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Είναι Λουκάς 9, από το 57. Λέει, και ενώ πορεύονταν, δηλαδή ο Ιησούς με τους μαθητές, κάποιος καθοδόν του είπε, του Ιησού, «Θα σε ακολουθήσω, Κύριε, όπου και αν πας». Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν, «Οι αλεπούδες έχουν φωλιές και τα πουλιά του ουρανού κατοικίες. Ο γιος του ανθρώπου όμως δεν έχει πού να γύρει το κεφάλι». Σε έναν άλλον είπε ο Ιησούς, «Ακολούθαμε». Και εκείνος είπε, «Κύριε, επίτρεψέ μου να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν, «Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Εσύ όμως, αφού αναχωρήσεις, κήρυτε την Βασιλεία του Θεού». Και ένας άλλος είπε, «Κύριε, θα σε ακολουθήσω. Πρώτο όμως, επίτρεψέ μου να αποχαιρετήσω αυτούς που είναι στην ηχογένειά μου». Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν, «Κανένας που έχει βάλει το χέρι του επάνω σε άρωτρο και βλέπει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για την Βασιλεία του Θεού». Η δομή του κειμένου είναι αυτή. Υπάρχουν τρεις άνθρωποι. Ο πρώτος και ο τρίτος ήρθαν από μόνοι τους στον Ιησού και προσφέρθηκαν να τον ακολουθούν. Το δεύτερο τον κάλεσε ο Ιησούς. Και στις τρεις περιπτώσεις υπάρχει μια παρόμοια σειρά. Οι περιγραφές στη Γραφή έχουν πάντα μια σειρά, μια δομή πολύ συγκεκριμένη. Και αυτές εδώ δεν είναι εξαίρεση. Βλέπουμε εδώ πρώτον το κάλεσμα ή προσφορά. Δεύτερον, η δικαιολογία και τρίτο, η απέτηση του Ιησού. Το ίδιο δεν συμβαίνει όταν μιλάμε με τους άλλους για την σωτηρία. Όταν τους καλούμε εμείς να ακολουθούν τον Χριστό, είτε μας λένε ότι θέλουν να τον ακολουθούν, αλλά πιο σπάνιο βέβαια, αυτό είναι πιο σπάνιο, αλλά συμβαίνει, αλλά πολύ πιο συχνά έχουν μία δικαιολογία για το οποίο δεν θέλουν να ακολουθούν τον Χριστό. Όμως συνήθως η δικαιολογία, ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούν να το κάνουν, παρόλο που θέλουν, λένε, είναι κάτι εκτός από αυτούς. Όπως εδώ, για παράδειγμα, λένε ότι η Εκκλησία δεν βοηθάει κανέναν. Ή οι θρησκείες μόνο βλάπτουν και σκοτώνουν. Ή οι παπάδες και επιμένες είναι έτσι. Δεν μ' αρέσουν. Και ότι οι ίδιοι δεν έχουν κάνει τίποτα κακό στη ζωή τους. Ή το αντίστροφο, ότι οι άνθρωποι έχουν κάνει πάρα πολλά καλά στη ζωή τους, είναι καλοί άνθρωποι, δεν έχουν ανάγκη από τον Θεό. Ή θα το σκεφτούν όταν γεράσουν και άλλα και άλλα. Θυμάμαι πριν πιστέψω εγώ, δεν ήθελα να πάω στην εκκλησία. Είχα ακούσει για τον Χριστό από τον αδερφό μου, μου φάνηκαν όλα ωραία, αλλά δεν ήθελα να χάσω την Κυριακή το πρωί. Μ' άρεσε να σηκωθώ αργά, να φάω ένα ωραίο πρωινό. Στην Αμερική υπάρχουν αυτές τις τεράστιες εφημερίδες που βγαίνουν μόνο την Κυριακή. Ήθελα να κάθομαι σπίτι να απολαμβάνω το πρωί. Αλλά ο αδερφός μου ήταν και παραμένει σοφός και έλεγε: αν πιστέψεις στον Χριστό, δηλαδή αν ζεις για αυτόν, θα πας στην εκκλησία αφού θέλεις να πας. Δεν είσαι υποχρεωμένος, αλλά θα θέλεις. Είχε δίκιο. Αλλά το πιο μεγάλο θέμα στη δική μου ζωή δεν ήθελα να αλλάξω τη ζωή μου. Ήθελα να πιστέψω στον Χριστό, αλλά χωρίς να γίνει καμία αλλαγή. Δεν γίνεται. Αλλά στην περίπτωση των τριών ανθρώπων που βλέπουμε εδώ στη γραφή, ο Ιησούς δεν τους άφησε στις δικαιολογίες τους. Και δεν πρέπει και εμείς. Δεν μας λέει η γραφή τι απέγιναν αυτοί, εάν αποφάσισαν να αφήσουν τις αντιρρήσεις ή τις δικαιολογίες στην άκρη και να ακολουθήσουν τον Χριστό. Σε άλλες περιπτώσεις μας λέει, για παράδειγμα στην περίπτωση του Ματθαίου. Πήγε στον Ματθαίο ο Ιησούς, είπε ακολούθαμε και το έκανε. Άλλοι δεν ξέρουμε. Αλλά ας δούμε αυτούς τους ανθρώπους ένα-ένα. Στο εδάφιο 57 λέει αυτός: θα σε ακολουθήσω Κύριε όπου και αν πας. Τέλεια, τι άλλο θέλει. Τι άλλο θέλει ένα αφεντικό στη δουλειά, ένας αρχικός ομάδας, ένας Μεσσίας. Θα κάνω ό,τι θέλεις. Αλλά τι απαντάει ο Ιησούς, διαβάζουμε ότι λέει: οι αλεπούδες έχουν φωλιές και τα πουλιά του ουρανού κατοικίες, ο γιος του ανθρώπου όμως δεν έχει που να γύρει το κεφάλι. Περίεργο. Δεν του λέει: εντάξει, έλα μαζί μου. Του λέει τα δύσκολα. Με άλλα λόγια, λέει ο Ιησούς: δεν μπορώ να σου υποσχεθώ τίποτα, ούτε που θα ζήσεις, ούτε που θα μπορέσεις να ξεκουραστείς. Ήθελε αυτός ο άνθρωπος απλώς να εξασφαλίσει τα προσταζήν. Μήπως. Δεν ξέρουμε, αλλά είναι πιθανόν. Μήπως είδε ή άκουσε ότι ο Ιησούς μπορεί να πολλαπλασιάζει τα ψωμιά και τα ψάρια και σκεφτόταν αυτό που είχε γίνει μόλις πριν και σκεφτόταν μαζί με αυτόν δεν θα πεινάσω ποτέ. Αλλά φαίνεται να σταμάτησε η συζήτηση εδώ. Δεν φαίνεται να πήρε ο άνθρωπος αυτός την απάντηση που ήθελε και να έφυγε. Και τότε, όπως και σήμερα, οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν ότι η ζωή με τον Χριστό δεν είναι πάντα εύκολη. Κάθε άλλο. Μας δίνει πιο πολλά προβλήματα, αλλά και έναν ουράνιο πατέρα που μας αγαπάει και μας φροντίζει και δεν θα μας αφήσει ποτέ. Πολλές φορές το παρομοιάζουμε με το γάμο. Πριν παντρευτώ την Αναστασία, είχα τα δικά μου προβλήματα. Μόλις όμως άρχισε η σχέση μας να γίνει σοβαρή, ξαφνικά είχα και τα δικά της να αντιμετωπίζω. Διπλασιάστηκαν, ας πούμε, οι δυσκολίες, αλλά και οι χαρές. Και κάτι πολύ σημαντικό. Μπορεί να πήρα επάνω μου και τα δικά της προβλήματα, αλλά είχα κάποιον δίπλα μου να με βοηθήσει με τις δυσκολίες τις δικές μου. Να πιστεύεις στο Θεό μπορεί να σημαίνει ότι έχεις πιο πολλά προβλήματα, προβληματισμούς, αλλά έχεις τον Θεό στο πλευρό σου κάθε στιγμή. Είναι κάτι παρόμοιο με τον Χριστό. Πριν πιστέψω, είχα προβληματισμούς στη ζωή μου, διαφόρων ειδών, αλλά όχι πνευματικούς. Ήμουν ηθικός άνθρωπος, αλλά δεν σκεφτόμουν ποτέ τι θα άρεσε στο Θεό να κάνω στη ζωή μου. Μόλις έδωσα όμως τη ζωή μου στον Χριστό, όπως είπε, όμως είχα και αυτόν να σκεφτώ. Αλλά είχα αυτόν μαζί μου να με βοηθήσει κάθε στιγμή. Το να πιστεύεις στον Χριστό και να δώσεις τη ζωή σου σε αυτόν δεν σημαίνει το τέλος των προβλημάτων σου. Όπως δυστυχώς το λένε μερικοί για ενεργείους ανθρώπους στον Χριστό. Λένε άμα πιστέψεις στον Χριστό, τέρμα τα προβλήματα. Δεν θα έχεις ποτέ καμία δυσκολία. Το αντίθετο είναι. Αλλά έχεις τον Θεό του σύμπαντος, τον ουράνιο πατέρα που σε αγαπάει στο πλευρό σου κάθε στιγμή. Περνάμε στη δεύτερη περίπτωση. Αυτή τη φορά τον κάλεσε ο Ιησούς να τον ακολουθήσει. Τι μεγάλη τιμή. Διαβάζουμε στο 59 και 60 και σε έναν άλλο είπε «Ακολούθαμε» και εκείνος είπε «Κύριε, Επίστρεψέ μου να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Εσύ όμως, αφού αναχωρήσεις, κήρυτε την Βασιλεία του Θεού. Τι απαντάει ο Ιησούς? Ο άνθρωπος δίνει μία δικαιολογία. Πρέπει να θάψω τον πατέρα μου. Συμφωνεί ο Ιησούς? Καθόλου. Γιατί όμως? Τι κακός που ήταν, που είναι? Δεν αφήνει τον άνθρωπο να πάει 2-3 ώρες στην κηδεία του πατέρα του? Δεν είναι έτσι όμως. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα που ζει σε μια κοινωνία τελείως διαφορετική από αυτήν της Καινής Διαθήκης. Όταν διαβάζουμε τη Γραφή πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μια άλλη νοοτροπία. Ο Χριστός ζούσε και δίδαξε και ίδρυσε την Εκκλησία του σε έναν συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Και η ζωή του και ο τρόπος έκφρασής του ήταν ριζωμένη στην κοινωνία και νοοτροπία που υπήρχε τότε εκεί. Πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά όταν μελετάμε τη ζωή του Χριστού και τη διδασκαλία του. Όλοι μας, όπως έλεγε ένας, φοράμε κάτι σαν γυαλιά της δικής μας νοοτροπίας και βλέπουμε τον κόσμο διαμέσω αυτών των γυαλιών. Πρέπει να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να βγάλουμε τα δικά μας γυαλιά της νοοτροπίας μας και να φοράμε τα γυαλιά της κοινωνίας όπως ζούσε για λίγο ο Χριστός. Δεν λέω να ζούμε όπως ζούσαν οι άνθρωποι τότε. Τι, χωρίς κινητά, αποκλείται. Απλώς να ξέρουμε ότι για να κατανοούμε την Αγία Γραφή και να μην κάνουμε λάθη στην εφαρμογή της, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια άλλη νοοτροπία. Εδώ στο κείμενο αυτό ισχύει και με το παραπάνω. Γιατί δεν άφησε ο Ιησούς τον άνθρωπο που είχε καλέσει να πάει να κηδέψει τον πατέρα του? Γιατί? Είναι πολύ απλό. Γιατί δεν είχε πεθάνει ακόμα. Και μπορεί να μην ήταν ούτε άρρωστος. Πώς το ξέρω? Γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν στη κηδεία. Αν είχε πεθάνει ο πατέρας του ήδη, θα ήταν ήδη στη κηδεία. Δεν θα ήταν στο δρόμο να δει τον Χριστό. Πολλοί άνθρωποι και σχολιαστές της Αγίας Γραφής δεν το καταλαβαίνουν αυτοί και λένε ότι ο Ιησούς ήταν πολύ σκληρός γιατί δεν άφησε τον άνθρωπο αυτό να πάει στην κηδεία του πατέρα του. Λέω ότι ο Χριστός είναι πάρα πολύ απαιτητικός και σκληρός και πρέπει να τον ακολουθούμε με κάθε τρόπο. Λένε δεν μπορούσε να περιμένει ο Ιησούς 2-3 ώρες. Λένε ότι για να ζήσεις την χριστιανική ζωή είναι πολύ σκληρή και ζητάει τεράστιες θυσίες. Και συνήθως αυτοί οι σχολιαστές και δάσκαλοι της Αγίας Γραφής είναι από κάποια χώρα μακριά από τους τόπους όπου ήταν ο Ιησούς. Αλλά στην κοινωνία εκείνη, όπως και στην Ελλάδα, οι κηδείες γίνονται σχεδόν αμέσως. Και όχι μετά από μέρες ή εβδομάδες όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες και στη Δύση. Άρα τι εννοούσε αυτός? Γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Ιησού? Γιατί ήθελε να φροντίζει τον πατέρα του μέχρι να πεθάνει. Και μετά θα ήταν ελεύθερος να κάνει ό,τι ήθελε. Και ό,τι ήθελε ο Χριστός. Δεν ακούμε το ίδιο πράγμα πολλές φορές και εμείς από ανθρώπους που προσκαλούμε να δώσουν τη ζωή τους στον Χριστό? Ναι, θα το κάνω, αλλά όχι τώρα, όταν θα έχω γεράσει. Γιατί ξέρεις ότι θα γεράσεις? Είσαι σίγουρος? Έμεθες κάποτε πότε θα πεθάνεις? Είσαι σίγουρος ότι θα έχεις την ευκαιρία να το κάνεις πριν πεθάνεις? Ότι ο θάνατός σου δεν θα είναι ξαφνικός? Και αν μου επιτρέπετε ένα αστείο, είναι ένας που έλεγε ότι όταν πεθάνω εγώ θέλω να πάω ήρεμος στον ύπνο μου όπως έφυγε ο παππούς μου. Όχι τρομοκρατημένος όπως ήταν αυτή στο αυτοκίνητο που οδηγούσε εκείνη τη στιγμή. Είναι αστείο, αλλά έχει μια αλήθεια. Δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε. Δεν ξέρουμε. Κανένας δεν ξέρει. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι από τώρα. Και το άλλο. Άρα και αυτό που θέλεις είναι να ζήσεις την ζωή σου όπως θέλεις εσύ και μετά να έρθεις στον Χριστό. Σου φαίνεται σωστό? Προϋποθέτεις όμως ότι η ζωή χωρίς τον Χριστό είναι πιο καλή, πιο ενδιαφέρουσα, πιο διασκεδαστική από τη ζωή με τον Χριστό. Συγγνώμη, αλλά κάνεις λάθος. Όποιος ζει για τον Χριστό το ξέρει. Εδώ βλέπουμε ότι ο Χριστός μας θέλει αμέσως υπό δικούς τους όρους και όχι σαν δεύτερη προτεραιότητα. Περνάμε τώρα στη τρίτη περίπτωση. Συγγνώμη. Περνάμε τώρα στον τρίτο άνθρωπο, που και αυτός, όπως ο πρώτος, ήρθε από μόνος του και προσφέρθηκε να ακολουθεί τον Ιησού, με μία σημαντική διαφορά. Αυτός είπε κατευθείαν ότι θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού, αλλά πρώτα να πάει να πει αντίο στους δικούς του. Πάλι εδώ πρέπει να καταλάβουμε την νοοτροπία, την κουλτούρα, ελληνική λέξη, του τόπου, αλλά όχι μόνο της εποχής εκείνης. Και σήμερα, στη Μέση Ανατολή, στα μέρη όπου κρατάει η παράδοση, εάν κάποιος θέλει να κάνει ένα ταξίδι, θα πάει να αποχαιρετήσει τους δικούς του. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα ζητήσει και την συμβολή τους για το αν πρέπει να το κάνει το ταξίδι ή όχι. Δεν πάει απλώς να πει αντίο, πάει να ζητήσει συμβολές. Και ένας που είναι μεγάλος στην ηλικία και έχει δική του ηθογένεια, θα πάει και αυτός να μιλήσει με τον πατέρα του πριν κάνει καμία σημαντική κίνηση στη ζωή του. Αυτό βλέπουμε εδώ. Δεν ήθελε απλώς ο άνθρωπος αυτός να αποχαιρετήσει τους γονείς του, τα αδέρφια του κτλ. Αλλά θα πήγαινε να ρωτήσει τη γνώμη τους για το θέμα αυτό. Και εδώ η απάντηση του Ιησού, όπως πολλές φορές, δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς. Τι σχέση έχει ένα άρρωτρο με την ηθογένεια? Και γιατί ένα άρρωτρο? Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο η επιλογή του αλετριού σαν απεικόνιση της σχέσης με τον Χριστό. Τα λόγια και οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο Χριστός ήταν πάντα πολύ συγκεκριμένες και γεμάτες νόημα. Άρα, γιατί μιλάει για το άρρωτρο? Δεν ήταν αυτός ξηρωγός? Γιατί δεν χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα από την χειρουργία, όπως ένα πριόνι? Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείς ένα πριόνι και να κοιτάς αλλού. Μετά από λίγο το ξύλο βάφεται κόκκινο. Ή ένα σφυρί. Γιατί δεν είπε κανένας που έχει βάλει το χέρι του επάνω σε σφυρί και βλέπει μπροστά πίσω κτλ. Το έχετε κάνει αυτό ποτέ? Να κρατάτε ένα καρφί, να το βαράτε με ένα σφυρί και να βλέπετε μπροστά πίσω? Δεν το κάνετε δύο φορές. Άρα, γιατί μιλάει για το άρρωτρο? Μήπως ήταν αφού οι ακροατές του ήταν αγρότες και ήθελε ο Ιησούς να χρησιμοποιεί ένα εργαλείο που γνώριζαν αυτοί και με το οποίο θα μπορούσαν να ταυτίζονται? Δεν ξέρουμε, αλλά πιστεύω ότι υπήρχε ένας πιο σημαντικός λόγος που ο Χριστός μίλησε για το άρρωτρο. Το άρρωτρο τότε ήταν ένα μικρό εργαλείο, όχι σαν το μεγάλο που έχουμε σήμερα, και καθόλου σταθερό, και το κράτηγο εργάτης με το ένα χέρι και με το άλλο τα χαλινάρια των ζώων. Χρειαζόταν πολύ προσοχή και δεξιοτεχνία να το χειριστεί. Και τι άλλο, έπρεπε να έχει ο εργάτης το βλέμμα του συγκεκριμένο πού? Μπροστά. Μπροστά και μόνο μπροστά. Αλλιώς τα βλάκια στο χώμα θα πήγαιναν στραβά. Και πρέπει όταν υπάρχουν πέτρες στο χώμα να σηκώσει το άρρωτρο για να μην σπάνε τη λεπίδα οι πέτρες. Μετά θέλει πολλή δουλειά για να διορθωθεί. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πιο σημαντική διαφορά με τα άλλα εργαλεία. Με το σφυρί και το πριόνι και με τα περισσότερα εργαλεία και δουλειές, κοιτάς μπροστά και βλέπεις αυτό που κάνεις. Τι έχεις κάνει, τι θα κάνεις και πόσο καλά το κάνεις. Όχι όμως με τη Βασιλεία του Θεού. Όταν οργώνεις ένα χωράφι, δεν βλέπεις το αποτέλεσμα. Πρέπει να κοιτάς μπροστά, να μην πάνε οι γραμμές στραβά και έτσι δεν βλέπεις αυτό που έχεις κάνει μέχρι το τέλος της ημέρας. Και έτσι είναι και με αυτό που κάνουμε για τον Θεό. Όποιος κοιτάει συνέχεια πίσω του να δει τι έχει κάνει, ο βλέπον εις τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί? Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι, εάν κοιτάμε πίσω, σημαίνει ότι μας ενδιαφέρουν μόνο τα αποτελέσματα ή τουλάχιστον παραπάνω από ό,τι πρέπει. Λίγη προσοχή εδώ, δεν λέω ότι δεν πρέπει να δώσουμε σημασία στα αποτελέσματα, να μην κάνουμε απολογισμούς. Αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουμε να αξιολογήσουμε τις μεθόδους μας. Αλλά στη χριστιανική ζωή τα αποτελέσματα δεν πρέπει να γίνουν ο αυτοσκοπός. Σε μένα μου αρέσει πολύ να δω αποτελέσματα. Είναι ένας από τους λόγους που έγινε αρχιτέκτονας. Για να μπορέσω να δω αυτό που έχω κάνει, είτε στα σχέδια, είτε εκτισμένα κτίρια. Αλλά στην οικονομία του Θεού δεν έχουμε πάντα αυτό το προνόμιο. Υπάρχουν ιεραποστολές που βλέπουν μόνο αποτελέσματα, δηλαδή πόσοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους στον Χριστό φανερά. Όσοι οι Απόστολοι που κάνουν σημαντικό έργο έχουν ανακαλυστεί αφού δεν παρουσίασαν εντυπωσιακούς ή ικανοποιητικούς αριθμούς ανθρώπων που δώσανε την ζωή τους στον Χριστό. Τι κρίμα. Στην Κίνα, για παράδειγμα, πόσοι άνθρωποι είχαν πιστέψει όταν έπρεπε να φύγουν οι ξένοι οι Απόστολοι λόγω της κομμουνιστικής επανάστασης. Πολύ λίγοι. Οι αριθμοί ήταν απογοητευτικοί. Αλλά μετά τι έγινε. Στην Κίνα τα χωράφια τα είχαν οργώσει οι Απόστολοι και τους σπόρους είχαν φυτέψει χωρίς να δει κανένας από αυτούς αποτέλεσματα. Και τώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν εκατομμύρια πιστοί στην Κίνα. Και εμείς δεν πρέπει να αποθαρρυνθούμε εάν δεν βλέπουμε πολλούς ανθρώπους γύρω μας να πιστέψουν. Πρέπει να συνεχίζουμε το έργο, τη διακονία, να μιλάμε για τη σωτηρία και να πιστεύουμε ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Δεν είπε ο Παύλος στους Κορινθίους ότι έχει ο καθένας διαφορετικό ρόλο στη σωτηρία των ανθρώπων. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλιο 3, Α Κορινθίας 3, εδάφια 5 με 9. Ποιος είναι λοιπόν ο Παύλος και ποιος ο Απολλός, παρά υπηρέτες διαμέσου των οποίων πιστέψατε, και όπως ο Κύριος έδωσε σε κάθε έναν. Εγώ φύτεψα, ο Απολλός πότισε, αλλά ο Θεός αύξησε. Ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά ο Θεός που αυξάνει. Αυτός μάλιστα που φυτεύει και αυτός που ποτίζει είναι του ίδιο, και κάθε ένας θα πάρει το δικό του μισθό, σύμφωνα με τον κόπο του. Επειδή είμαστε συνεργοί του Θεού, εσείς είστε χωράφοι του Θεού, οικοδομή του Θεού. Όλοι μας έχουμε διαφορετικό ρόλο στην σωτηρία των ανθρώπων. Πολλές φορές βλέπουμε αποτελέσματα, άλλες φορές δεν βλέπουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν έγινε τίποτα. Και ο δεύτερος λόγος για το οποίο το άρωτρο αντιπροσωπεύει τόσο καλά το έργο μας, είναι ότι εάν κοιτάμε πίσω, δεν κοιτάμε μπροστά. Λογικό. Και αυτό σημαίνει ότι δεν κοιτάμε τον Ιησού. Δεν μας λέει η προς Εβραίους επιστολή στο 12, 1 και 2, ας τρέχουμε με υπομονή αποβλέποντας, έχοντας τον σκοπό. Ή όπως λέει στο κείμενο, αφορώντας εις τον της πίστεως αρχηγών. Δηλαδή αποβλέποντας, αφορώντας. Βλέπουμε, βλέποντας κάτι και μην βλέποντας τα άλλα. Στρέφοντας την προσοχή μας από μερικά πράγματα προς ένα πράγμα, τον Ιησού. Θυμάμαι όταν μάθαινα ελεύθερο σχέδιο, είχα ένα δάσκαλο που έλεγε κάτι πολύ σοφό. Αν θες να χαράξεις μια ευθεία γραμμή, δεν παίρνεις το χαρτί και το μολύβι και κοιτάς το χέρι σου με το μολύβι και προσπαθείς να κάνεις μια γραμμή, θα γίνει στραβή η γραμμή. Αν θες να κάνεις μια ευθεία γραμμή, και μπορείτε να το κάνετε μετά στο σπίτι, παίρνεις το χαρτί με μολύβι, κοιτάς το σημείο όπου θέλεις να φτάσεις και κοιτάς μόνο αυτό και τραβάς τη γραμμή και θα δείτε ωραίο αποτέλεσμα. Κάντε το και πέστε μου μετά. Είναι έτσι με το Χριστό. Αν θέλουμε να έχουμε ευθείες γραμμές, κοιτάμε το Χριστό, όχι το εργαλείο μας. Το ίδιο με το άρωτρο. Αν συγκεντρώνεις το βλέμμα σου στο σημείο που θέλεις να φτάσεις, αφορώντας το σημείο αυτό και τα βλάχια του έδαφος θα είναι ίσια. Όπως με το Χριστό, με το βλέμμα μας σε Αυτόν, η πορεία μας θα πάει σωστά. Γι' αυτό, όποιος παίρνει το άρωτρο στο χέρι και κοιτάει πίσω, δεν είναι άξιος της Βασιλείας του Θεού. Έχει το μυαλό του αλλού. Υπάρχει και κάτι άλλο, ένα άλλο μήνυμα στη χρήση του άρωτρου. Σαν παράδειγμα, όταν οργώνεις ένα χωράφι, δεν το παίρνεις μία φορά και τελείωσε. Από ό,τι ξέρω, το κάνεις 4 φορές. Η πρώτη φορά που οργώνεις, σπάει το έδαφος. Και μέχρι 4η φορά που καλύπτεις τους σπόρους. Με το πρώτο πέρασμα, το σκληρό έδαφος σπάει και μπορεί να μπει η βροχή και να ποτίζει το έδαφος και να είναι έτοιμη για να δεκτεί τους σπόρους. Με το δεύτερο πέρασμα, σπάνε τα μεγάλα κομμάτια του τόματος σε πιο μικρά κομμάτια. Δεν γίνονται εμπόδιο. Με την τρίτη, διαμορφώνονται τα βλάκια ώστε να είναι ίσια και παρόμοια και σε φάρδος και σε βάθος. Και με τη τέταρτη φορά ρίχνει τους σπόρους και τους καλύπτει. Αφού το έδαφος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να τους δεκτεί. Μετά περιμένουμε και την φροντίδα αναλαμβάνει ο Θεός με τις καιρικές και άλλες συνθήκες που χρειάζονται για να γίνει μεταμόρφωση από σπόρους σε ολόκληρο φυτά και με τη σειρά τους θα αφήσουν και αυτά σπόρους για το μέλλον. Πιστεύω ότι μπορούμε όλοι να καταλάβουμε πόσο μοιάζει αυτό με το να έρθει κάποιος στον Χριστό. Έχω ακούσει ότι για να πιστέψει κάποιος στον Χριστό χρειάζονται μέσος όρος 7 επαφές με πιστούς. Μπορεί να είναι μια συζήτηση, κάποιον ομιλητή που βλέπει, κάποιο βιβλίο που διαβάζει, αλλά θέλει 7 επαφές. Δεν είναι μόνο μια φορά που μιλάς και πιστεύει ή δεν πιστεύει. Και οι επαφές παίρνουν διάφορες μορφές, αλλά θέλει πολλές φορές. Γι' αυτό να μην αποθαρρυνθούμε αν εμείς είμαστε η τέταρτη ή πέμπτη επαφή στη σειρά. Μπορεί να μην δούμε το τελικό αποτέλεσμα, αλλά ας συνεχίζουμε το έργο του Θεού με το βλέμμα μας μπροστά, κοιτώντας τον Ιησού, τον Κύριό μας. Αμήν.